У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20-я година. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у мінскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалаеў Туховіч. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11-ай гадзіне 27-га красавіка. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. Апазіцыйныя палітыкі наведалі Гомельшчыну і ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Іракская паліцыя кажа, што як мінімум 55 чалавек былі забітыя і больш як 100 параненыя ў выніку дзвюх суіцыдных бомбавых атак, зробленых каля ўваходу ў шыіцкую храмавую святыню ў Багдадзе. Напад адбыўся каля святыні імама Мусы Аль-Кадзіма ў шыіцкім горадзе Кадзіме, дзе часта адбываюцца атакі паўстанцкіх груповак. Бомбавыя атакі ў святы для мусульман дзень адбыўся пасля суіцыдных нападаў у чацвер, адзін з якіх адбыўся ў Багдадзе, а другі ў паўночна-ўсходняй правінцыі Дыяла. У выніку учорашніх тэрактаў загінулі 90 чалавек. Афіцыйныя прадстаўнікі Пакістану гавораць, што ваяўнікі Талібану пакідаюць паўночна-заходнюю частку краіны і вяртаюцца на кантраляваную імі тэрыторыю ў суседняй даліне Сват. Як паведамляецца, гэта адбываецца пасля таго, як камандзір Талібану Файзула загадаў сваім байцам адысці з раёну Бунэр. У лютым пакістанскі ўрад пагадзіўся з увядзеннем закона шарыят у даліне Сват і суседніх раёнах на паўночным захадзе у адказ на спыненне агню, якое прывяло да канца амаль двухгадовае змаганне, але баевікі выкарыстоўвалі дамову для апраўдання пранікнення ў Бунэр, у выніку чаго яны наблізіліся да сталіцы Ісламабада. Сёння Расія пачала новыя контртэрарыстычныя аперацыі ў некаторых частках Чачні. Гэта адбылося крыху больш як праз тыдзень, як было абвешчана аб завяршэнні шматгадовай контртэрарыстычнай аперацыі ў гэтай паўночна-каўказскай рэспубліцы. Спыненне абмежаванняў з прычыны бяспекі было названае галоўным прагрэсіўным крокам падтрыманага Масквой чачэнскага прэзідэнта Рамзана Кадырава. Але з часу анулявання абмежаванняў расійскія сродкі масавай інфармацыі паведамлялі аб адзінкавых сутычках. Раней на гэтым тыдні былі застрэленыя тры расійскія вайскоўцы. У справаздачы Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе гаворыцца, што выбары ў малдоўскі парламент у гэтым месяцы былі менш дэмакратычнымі, чым у 2005 годзе. Вынікі выбараў, якія прайшлі 5 красавіка, далі кіроўнай камуністычнай партыі каля 50%, што з'яўляецца пераможным. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 10-ы дзень у мінскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалаеў Туховіч. Стан здароўя вязня пагоршыўся. Сёння яго наведаў адвакат. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
24 красавіка адвакат Павел Сапелка наведаў свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які ад 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту ў менскім следчым ізалятары. Павел Сапелка паведаміў Радыё Свабода.
Продолжается голодовка сегодня. Состояние Мікалая уже, конечно, далеко не то, которым было первое время, когда он находился в СИЗО. Даже видно, как человек ослаб. Содержится в санчасти следственного изолятора. Брали у него уже анализы, проблемы с печенью, последствия гепатита. В любом случае продолжает голодать. Прекращать голодовку до удовлетворения его требований не собирается.
Нагадаем, Мікалай Аўтухович был арыштаваны 8 лютага паводле падазрэнняў у падрыхтоўцы замаху на міліцыянта. Пазней па гэтай жа справе былі арыштаваныя Юрый Лівонаў і Владзімір Асіпенка. Адно з патрабаванняў Мікалая Аўтуховіча, каб вызвалілі іх таксама. Стаў вядомы тэкст заявы Мікалая Аўтуховіча, якую ён падпісаў 16 красавіка. Звяртаю ўвагу беларускай і сусветнай грамадскасці на страшэнныя беззаконні, якія творацца ў Беларусі. І не толькі па нашай справе. Скончыла жыццё самагубствам праабаронца Яна Палякова. Болей за 900 чалавек звярнуліся да ўладу Беларусі з прапановай стварыць незалежную грамадскую камісію па пераглядзе крымінальных і грамадзянскіх спраў. Гэта ўжо не адзінкавыя выпадкі. Гэтак працуе праваахоўная сістэма ў Беларусі, напісаў Мікалай Аўтуховіч. У середине 2000-х годов предприниматель уже был осужден и отбыл за кратами 4 года по воде экономичных обвинувачений, которые громадскость лечит на самом деле политичными. Аутухович заявляет, что его и этим разом переследуют за громадянскую позицию. У приватности он сгадывает про спробу зарегистрировать объединение ветеранов боевых деяний оборонца Айчины. Нагадаю, Миколай Аутухович у 80-х годах удельничал в боевых деяниях в Афганистане. Относно расследования справы, поводле якой Аутуховича зараз тримають за кратами, он каже, что уже третий месяц с ним не ведутся никакие следчие действия. Есть известки, что следство грунтуется не на доказах, а на особистых меркованиях следчих. Допытывают наших знакомых, але не про обставины справы, а на конт заховывания некой зброи. Пишет Миколай Аутухович, поводле вязня следчие нібито схиляют сведок до неправдивых показаний. Як ставится туремная администрация до голодовки протесту Миколая Аутуховича? Павел Сапелка каже, что его неподоборонный фактично потрапил в информационную изоляцию.
Жалуются на то, что не приходят к нему письма, хотя, в общем-то, известно, что очень много людей высылают ему письма со словами поддержки. Буквально пришло несколько открыток на Пасху, только и все.
С Юрием Леоновым и Владимиром Осипенком, поводле их свояков, следующих деяний так само более за два месяца не проводилось.
Олег Груздилович протягивает сачыць за справой ваўкавыскіх предпринимальников. Працягваем праграму. Першы ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Падрабязнасці ў Алены Струве.
Поведомляется, что после встречи с папом так само у апостольским палаце отбудется размова президента Лукашенко с держсекретаром Ватикану кардиналом Тарчизе Бертоне, який лето сепершиню наведал Менск. Тады у часе встречи белорусский керавник официально передал папу Бенедикту XVI запрошение наведать Беларусь у любый зручный для его час. На мое питание относно протоколу подобных встреч у Ватикане отказали. Все залежит от типа аудиенции. Коли визит мае державный узровень, то протокол достаточно складанный, за делом значно большей колькости швейцарских гвардейцев. У випадку с Лукашенком встреча мае приватный характер. Звичайно, гвардейцы сопровождают гостя до дверей в зале, где мае отбыться встреча, а у входе туди гость один для разговора сам на сам с папом. У даденном выпадку размова будет вестися с допомогой перекладчика. Папа Бенедикт XVI, хоть и володая десятками мов, однако адрозно от своего попередника Яна Павла II не говорит ни по-белоруску, ни по-российску. После размовы, коли папа с гостем выйдет в зале, то и повинен представить особов, якія его сопровождают. Згодно с протоколом, гостя такого рангу повинен сопровождать амбассадор при Святом Посаде, гэта Сергей Олейник. Не выключено, что на встрече будут присутствовать арцибискуп Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и еще 2-3 человеки. По воле традиции, у змест таких официальных встреч огучивается пресс-вой службой Ватикану после аудиенции папы с гостем. Тем больше, коли встреча, как у гэтым выпадку, носит деликатный характер и про яе загадзе не інфармуюць нават супрацоўнікаў Ватыкану. Тым часам беларускі кіраўнік у сваім учорашнім пасланні да парламенту і народу Беларусі сказаў адносна магчымай аўдыенцыі наступнае.
Мы станем абрастовай страной, дзе все канфесіі, которые здесь живут, никогда в сторону власти пальцем не покажут. Сколько было у нас вопросов между православной и католической конфессиями основными? 85% плюс здесь, 95% населения. Сколько у нас было вопросов между властью во взаимоотношениях с церковью и прежде всего с католической. Где эти сейчас проблемы? Их нет.
Заявил у четверг, звертаючыся до Национального сходу Беларуси, кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко. Анализ послания Александра Лукашенко о экспертизе свободы у нашей программе поздней. Что бы вы сказали белорусскому керовнику, коли бы были папом римским? С таким пытанием наш корреспондент Михаил Корневич звернулся до городенцев.
Чтоб семью содержал нормальную. Вот и все, что я могу сказать. Пусть скажет папе Римскому, что он, как он с семьей обратился. Вот и все.
Пусть объединяются и православная, и католическая вся вера.
Чтобы он научился креститься. А то он даже креститься не умеет. Он на похоронах, когда был у Ельцина. Бачили, рукой махнул только и все, а больше ничего. А теперь стоит он на приеме был, когда у Кирилла. Тоже, там даже не показали наше телевидение, что это об этом он говорит. Что там, как он прием?
От меня папа? Нет. Я человек тут, есть питание, разумело. Не знаю, народ плохо живет, тут видно и так. Говорится, что хорошо, на самом деле плохо. Пенсии маленькие. Практически полпенсии на коммунальные услуги пенсионеров уходит. Хотя вроде говорят, что заботятся. Ну, вопросы есть по жизни. Почему-то так у нас декларируется, что все хорошо. Радуются незадачам соседей наш.
Если бы я был бы на месте Папы Римского, если я грешник, я иду до ксенза и исповедую свои грехи. И также и Лукашенко должен вы свои грехи сказать, как бы покаяться, то, что он творил, хотя бы, такой случай, как про хамство. Это как можно сказать про этих паршивых и вшивых отморозках? Кто это говорил? Это культура или хамство?
Наверное, чтобы более мягко, более благосклонно относился к пенсионерам. Я сама пенсионерка, льготы у нас все забрали. Это очень сложно. Пенсия, я врач, 40 лет стажа. Пенсия невысокая, кварплата. Студентка, дочка младшая. Сын сейчас потерял работу, сократили. И вот на мою пенсию втроем. Так что это очень сложно.
Работы нету сейчас. Говорил, что кризиса нету, а у нас не коснулся. А на самом деле я вот уже сам месяц сижу без работы. Денег нету, а можно и семью содержать.
Гэта было апытанне на вуліцах горадні. На гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з філёзафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Значная частка пытанняў датычыла планаванага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Ватыкан. Што Пётра Рудкоўскі мог назваць плюсам сустрэчы беларускага кіраўніка з папам? Вось урывак адказу.
Пераадолені страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для кварт православной в значной ступени атеистичным является довольно важным таким кроком. Но поскольку для этого керовництва католицизм худшей за все воспринимался как иншородный элемент, за этим кроком при наявности доброй воли могли пойти наступные кроки, наступные речи, как переодоление страху перед диалогом с, например, протестантами, с православной аутокефалией, а так само широко разумеетой громадянской супольности.
Запис онлайн-конференции с Петром Рудкоўскім у нашей программе поздней. У кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча сёння ўварваліся людзі ў цывільным з відэакамерамі. Яны здымалі ў пакоях і нават у санвузле. Спробы зняць на стужку ў жытло бацькоў актывіста рабіліся і раней. Учора супрацоўнікі КДБ прымушалі актывіста Антона Русіна прачытаць перад камерай падрыхтаваны службістамі тэкст з мэтай дыскрэдытацыі арганізацыі. Перадае Любоў Лунёва.
Бацькі Дмітра Дашкевіча, якія жывуць у старых дарогах, заявілі свабодзе, што будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні людзей у цывільным. Вольга Дашкевіча павяла, што чыніла дзверы на званок і адразу яе сляпіла святло ад камераў.
Хацела дзверы закрыць, той місян ногу падставіў у дзверы, але ўсе кувалічны музыкі пабеглі па хаце. Мне стала калаціць: «Пакажыце дазвол, што вы маеце права здымаць». «Для чаго вы здымаеце?» «Для свайго начальства». «Я кажу, для якога начальства?» «Для раённага?» «Нет, для міністерства». «Туалет открыли, ванну открыли, боже, я кажу, хорошо, открывайте шкафы в зале, в спальне открывайте, сдымайте всю белизну, которая висит, вся одежда, все сдымайте».
Вячеслав Дашкевіч распавёў, што яму людзі з камерамі таксама не прад'явілі ніякіх пасведчанняў і не далі паперу, з якіх вынікала б, што яны дзейнічаюць у межах закону.
«Тяг бел-червоно-белый, на зеркале герб погоня, его фотоздымок, все сдымали больше полгодины. И ванну, и туалет, и кухню. Вот не совсем чистая у вас простыня». Лицеант каже: «Я кажу, для нас она чистая. Можно быть трусы, если хотите поглядеть. Мы у лада, мы можем все проверять». А я говорю, что у всех проверяете. Кого захотим, того и проверяем.
Гэта была другая спроба зрабіць здымкі дома ў бацькоў лідара Маладога фронту. За тыдзень да гэтага ў кватэру пазванілі. Вячаслаў Дашкевіч адчыніў дзверы і ўбачыў жанчыну. За ёй стаяў чалавек з камерай. Жанчына паспела зайсці ў кватэру, а аператар спадар Дашкевіч не пусціў.
Начала лямантаваць, што наш сын уцягвае ў сваю арганізацыю яе 15-гадовага сына. Я тут же набраў телефон сына, яна яму тоже гаварыла, і крычала і мне, і, наверное, яму, што я павешуся, то будзе на ваш совісці.
Звіця Дашкевіч лічыць, што здымкі ў кватэры бацькоў рабіліся адмыслова, каб прадэманстраваць гледачам першыя кадры пра тое, што гэта сапраўды кватэра бацькоў актывіста, а потым даць аператыўныя відэаматэрыялы з прытонаў, каб такім чынам дыскрэдытаваць усю сям'ю.
Супрацоўнікі КДБ гатовяць новыя фільмы пра беларускую апазіцыю, каб дыскрэдытаваць лідараў і актывістаў дэмакратычнага руху. На беларускім тэлебачанні цяпер ужо няма журналістаў, даўно сышлі адтуль усе прыстойныя людзі. Мы памятаем гэтыя многія фільмы пра актывістаў Маладога фронту і пра Арцёма Дубскага недаўна круцілася, і пра іншых, дзе раскідваюць бутэлькі аператары БТ з КДБшнікамі, нейкія кількі, анкеты Маладога фронта падсоўваюць. Гэта тыя метады, якімі карыстаюцца дзяржаўныя прапагандысты.
Назіральнікі лічаць, што супрацоўнікаў КДБ падціскаюць тэрміны здачы фільму. Пра гэта ўскосна сведчыць учорашні інцыдэнт. Актывісту Маладога фронту Антону Русіну пагражалі, што ў яго будуць праблемы ў жыцці, а ягоную маці звольняць з працы, калі ён адмовіцца перад камерай прачытаць гатовы тэкст пра тое, што лічыць памылкай сваё сяброўства ў Маладым фронце.
Любоў Лунёва з Менску. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Владзімір Патупшык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. Міжнародны валютны фонд рэзка пагоршыў прагноз наконт стану эканомікі Беларусі ў 2009 годзе. Згодна з надрукаваным аглядам усясветнай эканомікі, сёлета Беларусь чакае падзення валавага ўнутранага прадукту на 4,3%. Яшчэ пры канцы мінулага году, 4 месяцы таму, МВФ і ўлады Беларусі падпісалі мемарандум, у якім пагадзіліся з больш аптымістычным прагнозам. У 2009 годзе прагназаваўся рост ВУП на 1,4%. Гостем «Начной свабоды» у чацвер быў фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вось як ён адказаў на пытанне майго калегі Алексея Знаткевіча, з чым звязаная такая даволі рэзкая змена прагнозу.
Не совсем это даже с Белоруссией связано. Они же как раз совсем недавно понизили прогноз своей мировой экономики. Так что это в целом как бы в русле общемировой тенденции. И та, и другая цифра, они, в общем, там вилами по воде написаны. У них особых там механизмов-то прогнозирования нет. Просто с течением времени становится понятно, что кризис глубже, чем ожидали. Он продлится дольше, чем ждали. И поэтому вот постепенно эта цифра, скорее всего, будет понижаться и дальше.
То бок, на вашу думку, это связано выключно с загульным трендом во всесветной экономике, а не с некими падениями в Беларуси?
Это просто связано с недооценкой общемирового кризиса.
А на чему тогда именно в Беларуси так изменилось это в сравнении с попередними прогнозами конца минулого года? Мне кажется, все ж таки для наших соседей разница не такая великая в сравнении с концом минулого года.
Конечно, были в плену иллюзии, что вот нас затронет меньше. Похоже, что они тоже так считали. На самом деле оказалось, что затронуло позже, но сильнее.
Были подвышенные пошлины на импорт шмат таких споживецких товаров, мебли, харчовых продуктов. Можна так, на вашу думку, абараніць айчынных вытворцаў і неяк выправіць сальда знешняга гандлю?
Я очень сильно расстроился от этого решения, потому что сегодня, по сути, мы получили последний кусочек головоломки. Просто я специально изучал когда-то опыт Великой депрессии. Так вот, я могу вам сказать, что из обычной рецессии депрессия получается двумя мерами. Первое – это то, что называется поддержка адресная системообразующих предприятий. И второе – это протекционистские меры. И вот случили вторую часть головоломки, и я думаю, что это очень разрушительные последствия будет иметь для экономики.
Цалкам гутарка с финансовым аналитиком Сергеем Чалым на нашем сайте свобода.орг. А чиновники Министерства экономики запевнивают, что значного росту коштов на импортованные споживецкие товары у связи с истотным подвышением ввозного мыта не будет. Однако гандляры и поставщики, передусім бытовой техники, упевнены. При таком раскладе их лёс практически вырашены. Десятки фирм могут спынить існавання уже ближайшим часом. Меркованням гандляров цікавився Игорь Корней.
Центр гандлю буйногабаритной бытовой техникой на улице Толбухина у Менску практически пустуе. От розно-одновогоднего ажиотажу никто не кинулся укладать гроши у товары, которые неузабаве подорожают на 25-40%. Нагадаю, что президентским указом номер 214 от 21 красовика подвышена мыта на широкий перелик споживецких товаров. У приватности мыта на лядовни и морозильники, а так само пральные машины, вызначена у померы 25% от мытного кошту. На пылесосы 30%, микрохвалевые печи 40%. Менеджер Миколай з отделу продажу пральных машин у сусветно вядомых брендов каже, что сегодня господар сетки крамов проводил экстренную нараду, где рубом поставил питание об выживании у новых умовах. Бизнесовца непокоит передусім тое, что поставщики перестанут поставлять технику, якую никто не здолее набывать.
Большое количество поставщиков просто перестанет существовать. Больше всех все-таки потеряет население. Отечественная, к сожалению, техника пока еще не является такой качественной, как импортная. Люди будут вынуждены покупать отечественное, потому что импортное будет слишком дорогое. Через 2-3 года, когда начнет все ломаться, когда население поймет, что все так хорошо покажется.
Суразмовца додає, что активность покупников снизилась фактично от початку году.
После того, как курс рубля он понизился, рост значительно упал. Сейчас, опять же, в принципе, при повышении стоимости техники, даже он упадет еще.
Меж тем, сегодня на брифингу директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин запевнил, значного подорожения споживецких товаров массового попыту не отбудется, бо аналоги пральных машин телядовняв у достатковых объемах выпускаются у Беларуси. Поставщики обуранные такой логикой, покольки при соперошних коштах импортованные товары становятся недоступными не из-за политики замежных вытворцев, а из-за штучного узвинчивания мыты белорусским боком.
Указ сам по себе достаточно аналогичен, спрос на отечественную технику недостаточно хороший, чтобы необходимо выживать. Но если смотреть глазами продавца, глазами потребителя, конечно, он вредный.
При этом задача видовочная – створить пазаконкурентные умовы для белорусских вытворцев, которые ничего не могут супротивпоставить замежным вытворцам. Менеджеры продажу бытовой техники констатуют, что и ранейшие мытные пошлины никак нельга назвать гуманными. Однако ни у якое поравнание с новыми яны не идут. Тому импортная лядовня для большинства потенциальных покупников не узабаве будет предметом роскоши.
Иностранная техника будет доступна, наверное, для людей с достаточно высоким уровнем дохода. Для среднего класса, который является недостаточно платежеспособным и который составляет процентов 95 всего населения, эта техника просто выпадет. Ничего хорошего там не будет.
Подчас учорашней промовой до белорусского народу и национального сходу Александр Лукашенко закликал перетворить краину у одиное Министерство гандлю, каб любым чином продать заляжалый товар белорусской вытворчести.
Игорь Корней из Менску. Учорашней промове Александра Лукашенко присвеченная и экспертиза свободы.
Як белорусские улады збираются переодолевать экономичный кризис? Чаму Лукашенко адрынул политичную либерализацию? Какие новые акценты у замежной политики? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналист газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и политолог Владимир Подгол.
Экспертиза свободы в нашем эфире после выпуска новинок. А зараз форум свободы. С комментариями на самые популярные артикулы на сайте свобода.орг вас познайомить Ян Максимюк и Ольга Короткевич.
Знаходящийся с визитом у столицы Латвии, Ризе, министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов подтвердил, что президент Александр Лукашенко разом с іншими керовниками постсоветских краин, удельниц программы «Усходнее партнерство», будет присутничать на саммите Евразвязу у Празе. Как передает агентство «Франс Пресс», керовник замежно-политичного ведомства Беларуси, выступающий у Ризе, так само означил, что его краине не арештовывают за политичное переконание. Иногда читающий.
И кому были потребны эти оказки про белого бычка? Про то, что запрошение
не персональнае, што замест Лукашэнкі паедзе Сідорскі ці Мартынаў. У дыпламатыі нічога не бывае выпадковым. Гэтая заява недарма рабілася ў Рызе. Усё раней было агаворана з латвійскім кіраўніцтвам.
Міхась з Мінску.
Ну колькі можна верзець пра тое, што Масква надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. Масква вельмі пазітыўна паставілася да запрашэння Лукашэнкі ў Прагу. Патрушаў асабіста прыязджаў у Мінск для абмеркавання, а пасля і Мядзведзеў даў дабро ў Маскве.
Нехта, хто падпісаўся, ШЗ.
Ура, таварышы.
Андрэй.
Няхай паедзе апошні дыктатар у Прагу. Можа, ён зразумее сам, або яму падкажуць, што ягоная калгасна-сталінская палітыка не ўпісваецца ў палітыку цывілізаваных краінаў. А то сам Лукашэнка вельмі злуецца на Еўропу, што яна яго не прызнае. А калі злуецца дыктатар, дык пакутуюць простыя людзі, бо на іх ён зрывае сваю злосць. Нашы дзеці ў першую чаргу. Дыктатар забараніў іх аздараўляць за мяжой, баючыся, што нашы дзеці пабачаць годнае нармальнае жыццё людзей побач з Беларусіяй.
А вось Зміцер лічыць так.
Лукашэнка не возьме ўдзел у пражскім саміце. Даю 100% гарантыю.
І яшчэ пра адну сустрэчу Аляксандра Лукашэнкі, запланаваную на 27 красавіка. Паводле прэсавай службы Ватыкану, першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Апошнія рэакцыі. Імпрыматур.
Не выпадкова, што яго свята сустракаецца з прэзідэнтам, а не прымае ні эмісараў апазіцыі, ні зняволеных за тое ці за іншае, ні апазіцыйных сміць ці сваякоў асоб, месцазнаходжання якіх невядома. Касцёл выдатна разумее, у каго ў Беларусі ўлада і з кім вырашаюцца ў рэспубліцы ўсе пытанні, што апазіцыя для касцёла нічога не зрабіла і зрабіць не ў стане.
І Валеры Страсбур.
Ватыкан валодае магічнай сілай і, можа, на момант спаткання прадугледжана пераўтварэнне чалавека д'ябла ў чалавека анёла.
Гэта быў форум свабоды. А зараз званкі на свабоду. Штогадовае пасланне кіраўніка краіны, нацыянальнаму сходу і народу Беларусі, запрашэнне Аляксандра Лукашэнкі на саміт у Прагу, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу і народу Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў.
Прослушав речь Лукашенко, как и всегда, эмоциональное выгораживание, фальш, блеф. Да не ожидал лучшего. За долги, взятые с востока, запада и юга, а также сырье, продаваемое за границу, и дурак будешь жить. А что ожидать завтра? А тот что? Лукашенко сегодня одной ногой на востоке, другой на западе. Так этот танец может не понравиться ни тому, ни другому.
Он говорит, как нам хорошо жить сейчас, а как будет хорошо завтра. Народ уже плюется. И он хай бы переоделся в нищего и пошел по улицам и спросил люди, как вам живется. Он бы понял, что его болтовня это, что его это вооружение ни до чего хорошего не доведут. Оппозиционная пенсионерка.
І тут прамоўца не ўстрымаўся ад абразы ў бок апазіцыі. Шарлатаны, адшчапенцы і адмарозкі. Гэта не апазіцыя, гэта ворагі народа, прагучала ў прамове. Асобам такого рангу не да твару кідацца такімі словамі.
Наступныя выказванні з нагоды запрашэння Аляксандра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краін праграмы ўсходняга партнерства, якая адбудзецца ў Празе.
Жертва политических репрессий города Минска обращается к президенту Республики Чехия Вацлаву Клаусу запретить въезд в его страну Александру Лукашенко как нелегитимному президенту Белоруссии.
Фамилия Лукашенко уже внесла раздрай в Евросоюзе. Того и гляди, он развалится по причине нежелания многих президентов государств Евросоюза с белорусским диктатором общаться.
Далей слухач задае пытанне.
У Беларусі дзейнічае праабаронная арганізацыя Беларускі Хельсінскі камітэт. Ці быў хоць адзін выпадак, калі БХК рэальна дапамог людзям? Дзякуй, Валерій Беріла.
Адказвае намесніца старшыні грамадскай арганізацыі беларускі Хельсінскі камітэт Таццяна Гацура.
Па-першае, быў не адзін выпадак, БХК выратавала жыцці людзей. А па-другое, ёсць пэўныя справаздачы па канкрэтных справах ва ўсіх раёнах Беларусі. І на сайце БХК вісіць справаздача дзейнасці БХК за 2008 год, дзе можна прачытаць канкрэтныя прыклады справаў.
Наступное телефонование с нагоды выказывания слухачов свободы.
Вельми цікава, як одна слухачка, прабачся, аж з пеной каля роту, назвала поліцаями, да як яна готова йти на барикади. Я хочу отказати такими ёмкими фразами. Барикади можна тільки з дедом зробити.
Я не согласен с этим слухачом. И он хвалит, что при Союзе все было. Бастоны, костюмы. Да невозможно было купить даже телогрейки толком. Очередь была за хлебом, вспомни.
При советской власти не было чего поесть, гнилая рыба в магазинах. При советской власти не было чего одеть.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуя 24 годины на сутки.
Телефон аутоотказник у Менску працуя и у гэты момент. После выпуску новинов экспертиза свободы.
У Менску 20:30 у эфиры Радио Свобода, у студии Ольга Караткевич. Зараз выпуск новинов и починаем поведомлениями из Беларуси. 10-й день у Менским следшем изоляторе трымая голодовку протесту предпринимальник Миколай Аутухович. Здоровье вязня погоршилося. Першая у гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Ватыкану. Старшыня Гомельскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын арыштаваны на 5 сутак. Такое рашэнне прыняў 24 красавіка суд Нараўлянскага раёну. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Раней астравецкі райвыканкам не дазволіў правядзенне дзвюх акцыяў ініцыяваных апазіцыі да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча. Міністерства інфармацыі зарэгістравала горадскую недзяржаўную газету «Узгорак». Апрача Горадчыны, газета будзе распаўсюджвацца ў суседніх Дрывінскім і Мсціслаўскім раёнах. У Швайцарыі сёння стартаваў 73-й чэмпіянат свету па хакеі. У стартавым матчы зборная Беларусі згуляла з камандою Канады. Канадцы выйгралі 6-1. У першым групавым раўндзе зборная Беларусі яшчэ сустрэнецца ў нядзелю і ў аўторак, адпаведна з камандамі Славаччыны і Вугоршчыны. Каб працягнуць барацьбу за высокія месцы, необходимо занять первые 3 места у группе. Я нагадаю, что передачи информации Радио Свобода в интернете по адресу свобода.орг. Заставайтесь с нами, незабаве протягнем выпуск новинов. Да, міжнародных тэмаў. Сёння Расія пачала новыя контртэрарыстычныя аперацыі ў некаторых частках Чачні. Гэта адбылося крыху больш як праз тыдзень, як было абвешчана аб завяршэнні шматгадовай контртэрарыстычнай аперацыі ў гэтай паўночна-каўказскай рэспубліцы. Афіцыйныя прадстаўнікі Пакістану гавораць, што ваяўнікі Талібану пакідаюць паўночна-заходнюю частку краіны і вяртаюцца на кантраляваную імі тэрыторыю ў суседняй даліне Сват. Як паведамляецца, гэта адбываецца пасля таго, як камандзір Талібану Файзула загадаў сваім байцам адысці з раёну Бунер. Чэшская паліцыя некалькі гадзінаў таму арыштавала ў Празе былога лідара Куклус-клана і значнага дзеяча расійскага руху Дэвіда Дзюка. Арышт быў санкцыянаваны ў рамках антыэкстрэмісцкага заканадаўства. Іракская паліцыя кажа, што як мінімум 55 чалавек былі забіты і больш як 100 паранены ў выніку дзвюх суіцыдных бомбавых атак, зробленых каля ўваходу ў шыіцкую храмавую святыню ў Багдадзе. Напад адбыўся каля святыні імама Мусы Аль-Кадзіма ў шыіцкім раёне Кадзімія, дзе часта адбываюцца атакі паўстанцкіх груповак. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Радыё Свабода працягвае сваю працу ў эфіры і неўзабаве запіс онлайн-канферэнцыі з філосафам Пётрам Рудкоўскім. Значная частка пытанняў была прысвечаная планаванаму візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Ватыкан. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Аляксандр Лукашэнка выступіў з пасланнем перад нацыянальным сходам. Чаму кіраўнік адрынуў палітычную лібералізацыю? Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Якія новыя акцэнты, зробленыя ў замежнай палітыцы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Хочу звернуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае, гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае эканамічнае жыццё. І другі момант, гэта паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Якое агульнае ўражанне ад выступу ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быковскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследвальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя улучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную ўвагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпрост сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не чала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказаць, па-першае, што ўладаў там няма, там ёсць адзін чалавек. Всё. Все астатнія гэта нешта маленькае-маленькае.
Калі... Статысты.
Да. Па-другое, калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звернув увагу на тое, што пытання лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коротка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты діалог з Європою, що включення Білорусі в усходнє партнерство створить умови для політичних змін в Україні, зміни режиму, зміни влади, то на це сподіватися не варто. Ось це не випадково, ці акценти були зроблені. Спадар Быковскі.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму, што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму, што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта наўпрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа наўпрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што ідучы насустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця б уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Господар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
По-перше, я хочу сказать про экономичную либерализацию. По сутности, Лукашенко декларовал, что ніякой либерализации у экономичном житті не будет. И он заявил, что это не одномоментный акт, это поступовый процесс, и что усилякие махляры, ощепки, отморозки зразумели это так, что хочу, то и ворочу. Не, каже Лукашенко, этого не будет.
У нас экономичная либерализация отбылась на уваходе на рынок. То бок, увойсти в бизнес зараз стало крышечку простей, меньше бюрократы. Але самое головное, что не зроблено, это нема вольных ценов на продукцию, на послуги и так далее.
А у политичной, он кажет, политичной либерализации у меня достатково. И ее не меньше у меня, чем у ваших заходних краинах. Все, кропка.
Эксперты свободы абмяркоўваюць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Ці можна чакаць змена ў палітыцы?
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачынення ў Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звернула ўвагу спадар Быковскі?
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацверджанне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашенко дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, какое ваше уражение от замежно-политичной частки выступу Лукашенко?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялися, все эти санкции, тиски, яны провалились, и вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустречи. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хотел бы звернуть увагу, что в отношениях с Европой сапраўды прогучал тезис про то, что у тым, что ранее у нас были дрэнные дачинения, виноватая Европа, теперь Европа выправилась, и тому дачинения стали полепшаться. Але вось был такой тезис, что выправление отношений с Европой – процесс двухбаковы, то бок и Беларусь нечем готова выправлять, робить кроки на сустрач. На мой погляд, головная выснова, якую можно зробить с этого выступу, это то, что политика белорусских уладов была правильная. Она была правильная и у экономичной политики, еще не у весь свет берет приклад с Беларусью. Она была правильна и у вонковой политики. Мои директивы были все правильные. И тому он абсолютно мае право претендовать на то, как гэтую палітыку і працяваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж, я кажу, не думаю, что этот текст сапраўды мел такое значение, але тое, что президент поспробовал заховать твар при тым, что он реально все-таки на некие соступки Европе пошел, это однозначно. Иншая речь, что манипуляции словами, коли те деяния, які в Европе зараз робят для минимизации кризису, разглядались, як тое, что у Беларуси робилось при плановой экономице, то это не вытримливая критику. Иншая пытание, что упершиню по падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыі, бо раней усіх мазалі брудам і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая. У нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей. Нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, дапусцім, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва усе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбарчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, от апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там, то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходнія партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што Крэмль не давайце Лукашэнкі зброю. То есть ворагі вакол, і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў, і цытуе Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. От кульмінацыйны тэзіс.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз згадка пра асноўныя тэмы дня.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябейска і Анатоль Ляўкович наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» з Дмітра Дашкевіча. Міністр працы, сацыяльнай абароны і насельніцтва Уладзімір Патупчык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць.
На нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з філёсафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Зараз прапануем вам гукавы запіс. Пытанні наведнікаў сайту агучваў Сергей Навумчык.
Чаго ў прыездзе Лукашэнкі ў Ватыкан болей, плюсаў ці мінусаў, пытаецца ў Пётра Рудкоўскага вернік.
Наконт праўдападобных мінусаў, сустрэча спадара Лукашэнкі з папам поруч з запрашэннем скіраваным беларускаму кіраўніцтву на саміт у Празе можа стацца нагодай для чарговай порцыі палітычнай прапаганды з боку беларускіх афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Хоць гэта я быў бы гатовы ўспрымаць як паказнік прыстойнасці, калі прэзідэнт і ягоныя медыі устрымаліся пад такой прапагандай і зрабілі б з гэтай нагоды крок у накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Пераадоленне страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для квазіправаслаўных значнай ступені атэістычным з'яўляецца даволі важным такім крокам, ну, паколькі для гэтага кіраўніцтва каталіцызм хутчэй за ўсё ўспрымаўся як іншародны элемент. За гэтым крокам пры наяўнасці добрай волі маглі б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй. так само, ну, широко разумеется, громадянской супольности. Ну, коли бы это, саправды, заимело место, то это и был бы той великий плюс.
Ці ви саправды не мыслите себе у житті поза орденом? У сенсі у таким громадянським житті з усіми ягоними мінусами і плюсами? Ці не гэта просто шкода часу? Питається Петро Рудковського, Беркут.
Я бы начал от того, что доминиканство – это один из методов бытия христианином, а так само бытия гражданином и вовремя бытия человеком. Таким чином, абсолютизация этого способа бытия была бы, конечно, перегибом, але я досить мощно прирос до этого ордена, уже склал урочистое обещание послухняности магистру ордена, послухняности життя по воле законов постанов супольности проповедников. Ну а громадянское житье, про якое вы кажете, с усими его плюсами, минусами, остается важным складником моего життя. Но коли наговорка пошла про громадянское вымирание життя, то позначу, что доминиканский орден есть первой институцией, внутри якой была ожитевлена, то есть поспехово ожитевлена, модель представничей демократы.
Господар Рудковский, где отбудется визит президента Беларуси у Рим?
Это уже официально подтверждено Ватиканом, а так само Италией и Беларусью. Тому сомневаться тут не бачу причин.
Дозволю себе не сгодиться с вами на конт того, что визит Лукашенко в Ватикан это будет той глуток свежего поветра для Лукашенко будет, а не для Беларуси. А питание не по теме. Ці боліць вам особисто тое, что отбывается и не отбывается в Беларуси, а так само маўчанне наших церковных уладов не тое, что у сувязі з ситуацией в грамадстве. Узять один на той факт, что люди беззаконно сидят в турме, а и нават относно католицкой церкви. Хоть бы черговая высылка наших святаров иншаземцев, песни жальбы на конт не стая святаров, нема кому працаваць. Порушение маўчання я не лічу. Пиша Рыгоровна з Барысаву.
Найперше дякую, что закранули непростые, але вельми важные аспекты стосунку поміж беларускай уладой и католицким костелом, так само ширей поміж уладой и костелами, церквами. На конт молчания однозначно вызначить линию поводин вельми тяжко. Тяжко у ситуации, коли вядома, что усякое немолчание автоматично отрымливая политическую интерпретацию с усими махчинами наступствами. Моя особистая позиция, она уже была ранее огучена, прикладно такая. У выпадку явного порушения правов человека церква, костел мусить реаговать. Значит, тут повстает питание, как реаговать. Это тут, как я уже сказал, нема однозначного отказа. Значит, думаю, что не обовязково и, может, не потребно, эта реакция мела быть у такой повучально-конфронтационной форме. Однако, думаю, было бы чем-то добрым, если бы христианские церкви, в выпадку заявления явной несправедливости, ну, выпустили б якийсь документ, якийсь зворот, у яким, принамсі, была б звернута увага на социальное обучение церкви. Принамсі, ускосна была б зроблена заувага на конт махчимой несправедливости, якая мается у публичной просторы. И я тут кажу, хочу моцно подкреслить про моральную присутность церкви у громадской просторы, моральную, не политичную. Ну а что тычется непосредственно темы визиту президента в Ватикан, он, на мою думку, важный, оправданный не тому, что в Беларуси все добре, а как раз тому, что в Беларуси не все добре.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту. Пытаецца ў Пётра Рудковскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну калі прыняць, што сапраўды мается нечто, что можно назвать политикой папы в дочинении до Беларуси, хоть в таким полном смысле слова хіба что тут казать не приходится. Нават гэта прыняўшы было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны логіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначарывалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржакатором ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабоды Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостола Павла, няма ўлады, як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчынкі. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць, магчыма, крыху інакш. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнуўшыся ў працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, царква або касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютная каштоўнасць. Царква або цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духоўнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы маюць вось такое значэнне – прыяць замацаванню духоўнай адчувальнасці, акцэнтаваць каштоўнасці, якія сягаюць глыбей і далей, чым дэмакраты або вольны рынак. Пры ўсім гэтым, кажучы пра спецыфіку падыходу да ацэнкі падзеяў у царкоўнай сферы, я ніякім чынам не маю намер цалкам апраўдваць усе крокі папу. Магчыма, і з пункту гледжання той крытэрыялогіі, якую я прадставіў, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторыя царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторыю апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу ўсе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустречи Пія 11-го Муссоліні. Інша була специфічна зустреча Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а інша, скажімо, не зустреча Бенедикта з Кандаліза і Райс, а ще інша чекаюча зустреча Бенедикта і Лукашенка. Всі ці випадки треба розглядати особливо, однак тут обмежуюся тільки до такої методологічної затемки.
І нарешті, на завершення онлайн-конференції, ваші пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого вебсайту.
Діля Свободи вас визвали у Христус, каже нам святий Павел. Сподіваюся, що ця зустріча на свободі посприяла визволенню у нас того, про що казав святий Павел. Во всякому разі, вам, шановні слухачі, вам, шановні редактори і співпрацівники радіо, і собі так само цієї вольності зичу. Зичу я так само нашій родній Білорусі. Щастя Божа і дякую.
На питання навідників сайту «Свободи» відказував філософ-монах-домініканець Петр Рудковський. А зараз про одну з завтрашніх передач.
У новому випуску «Дому літератора» круглий стіл з уділом поета Сергія Законнікова, літературознавця Язепа Янушкевича і історика літератури Анатолія Сідаревича. Тема обміркування – премія як чинник літературного життя.